ili tradicije. Radio თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 17 საათია. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. მოისმინეთ უმთავრესი ამბები თავიდან სულ მოკლედ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა თანამდებობიდან გადადგომის თხოვნით პრემიერ-მინისტრს მიმართა. გარდაიცვალა საუდის არაბეთის მეფე. რუსეთის პრეზიდენტი კიევს ადანაშაულებს უკრაინაში ბრძოლის გამძაფრებაში. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ თანამდებობიდან გადადგომის თხოვნით მიმართა პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. გადაწყვეტილება განაპირობა ბოლო დროს გაჟღერებულმა ბრალდებებმა, თითქოს მე ხელს ვაფარებ ზურა ვაზაგაშვილის მკვლელობაში მონაწილე პირებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბრალდება არ შეესაბამება სიმართლეს, ვგრძნობ მორალურ პასუხისმგებლობას და ვტოვებ დაკავებულ თანამდებობას. ნათქვამია ალექსანდრე ჭიკაიძის საგანგებო განცხადებაში, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ჭიკაიძე აღნიშნავს, რომ გადადგომის გადაწყვეტილებას არ მიიღებდა იმ შემთხვევაში, თუ ცხელკვალზე მოხდებოდა იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის გამოძიება. ტრაგედიის დღეს მე არ ვიმყოფებოდი საქართველოში, ვინაიდან გამოძიება გრძელდება ვთვლი, რომ უნდა ჩამოვშორდე პროცესს, რათა საზოგადოებას არ დარჩეს კითხვები ხელისუფლების მიმართ, ნათქვამია განცხადებაში. ალექსანდრე ჭიკაიძე იმედს გამოთქვამს, რომ უახლოეს მომავალში გამოძიება დასრულდება და ყველაფერს თავის სახელი დაერქმება. საერთაშორისო ინფორმაცია. საუდის არაბეთის მეფე აბდულა ბინ აბდულ აზიზი 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის რამდენიმე კვირის განმავლობაში იყო ჰოსპიტალიზებული ფილტვების ინფექციით. აბდულა საუდის არაბეთის მეფე 2005 წელს გახდა. ტახტს ახლა დაიკავებს მისი ნახევარძმა 79 წლის სალმანი. ერაყის რეგიონული მართველობის აპარატის ხელმძღვანელმა ფუად ჰუსეინმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აბდულას სიკვდილი დიდი დანაკლისია არამხოლოდ საუდის არაბეთის, არამედ მთელი არაბული სამყაროსათვის. რომ აბდულა ცდილობდა გამოენახა არაერთი პრობლემის, მათ შორის ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის მოგვარების გზები. მეფის სიკვდილის გამო აიწია ნავთობის ფასმა, მიუხედავად იმისა, რომ საუდის არაბეთი არ აპირებდა მოპოვების რაოდენობის შეცვლას. გაეროს ინფორმაციით, გასულ 9 დღეში უკრაინის კონფლიქტში 262 ადამიანი იქნა მოკლული. ორგანიზაცია ამ პერიოდს ყველაზე სისხლიანს უწოდებს 5 სექტემბრის ზავის დადების შემდეგ. სულ კი კონფლიქტის დაწყებიდან დახოცილთა რაოდენობა 5000-ია. ასევე გაეროს მონაცემებით ეს რიცხვი შეიძლება უფრო მაღალიც იყოს, აცხადებს ორგანიზაცია. გაეროს უშიშროების საბჭომ მანამდე უმკაცრესად დაგმო სისხლიანი თავდასხმა დონეცკში, აღმოსავლეთ უკრაინელი მეამბოხეების ხელში მყოფ ქალაქში, სადაც 22 იანვარს 13 ადამიანი დაიხოცა და 20 დაშავდა ავტობუსისთვის ჭურვის ტყორცნის შედეგად. კიევი და პრორუსული სეპარატისტები ერთმანეთს აბრალებენ თავდასხმას. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა კიევი დაადანაშაულა იმაში, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლები მძაფრდება და მთავრობამ ოფიციალური ბრძანება გასცა ფართო მასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების დაწყების შესახებ პრორუსული სეპარატისტების წინააღმდეგ. პუტინმა ეს 23 იანვარს განაცხადა მასმერერად სეპარატისტთა ლიდერმა, რომლის ჯარმა დონეცკის აეროპორტი დაიკავა, გამოაცხადა, რომ აპირებს დაიკავოს დონეცკის მთელი ოლქი, რომლის დიდ ნაწილს კვლავ მთავრობის ჯარი აკონტროლებს. ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო გლობალურ პრობლემას წარმოადგენს, მაგრამ მასთან ბრძოლაში წინსლა მიღწეული. ეს კერიმ ლონდონში განაცხადა. ისლამურმა სახელმწიფომ გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ გამოაქვეყნა გაფრთხილება, რომ დროის დათვლა დაწყებულია ორი იაპონელი მძევლის მოკვლამდე. დაჯგუფებამ გამოაქვეყნა საათი და მის გვერდით უკვე დახოცილი მძევლების საზარელი სურათები. ისლამურმა სახელმწიფომ 72 საათი მისცა იაპონიის მთავრობას, რათა გადაეხადა გამოსასყიდი 200 მილიონი ამერიკული დოლარი. ამ პირობის ვადა დღეს დილით ამოიწურა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი კვახარი, ამ იმყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, ეს გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს. ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი, ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას, მინდა წარმოგიდგინოთ ქეთი შავგულიძე ხელოვნებად ცოდნე. ჩვენ გამოვეხმაურეთ პრინციპში საბაბი ეს იყო. ჩემი ასეთ მნიშვნელოვან ფაქტს ეს არის ნიკო ფიროსმანის ნადირობა ინდოეთის გაცოცხლება, ასე ვთქვათ, ახალი სიცოცხლე ხელოვნების მუზეუმში. ჩვენმა თანამშრომელმა ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა შესანიშნავი სიუჟეტი, რომელიც ერთი კვირის წინ გავიდა ეთერში, ამიტომ ამ ტილოს ისტორიის შესახებ უკვე გიამბეთ და ჩემი აზრით საკმაოდ დეტალურად. დღეს პრინციპში ეს ტილო გახდა ერთგვარი საბაბი იმისა, რომ ვისაუბროთ ფიროსმანზე, თავიდან გამოვიკვლიოთ, უფრო მეტი გამოვიკვლიოთ ფიროსმანზე და ალბათ უსასრულოდ, იმიტომ რომ ეს პროცესი უსასრულო არის ჩემი აზრით. ჯერ იმიტომ რომ 330-მდე ნამუშევარი არის ჩვენამდე შემორჩენილი, მაგრამ ამბობენ და მეც ვეთახმები ამოსაზრებას, რომ ალბათ გაცილებით მეტია, ხო? შეიძლება ბევრი განადგურდა, მაგრამ მაინც მეტი არის. იმიტომ რომ ფიროსმანი რაც დრო გადის, სულ უფრო თანამედროვე და ახალი ხდება. და ამიტომაც გადავწყვეტეთ, რომ ვესაუბროთ ქეთის, ქალბატონს არ ვამბობ, ქეთის შამგულიძეს, ვესაუბროთ ფიროსმანზე, ასე ვთქვათ, დღევანდელი გადასახედიდან. რა ახალს ხედავთ ფიროსმანში და თუნდაც პროვოკაციული იყოს ეს ჩვენი ხედვა, მაგრამ ფიროსმანი იძლევა ალბათ ამის საშუალებას.
იძლევა ამის საშუალებას, რომ გავთავოთ იკვლიო მისი შემოქმედება. ფაქტობრივად ეს ბოლო შეხვედრა ფიროსმანთან, რაც იყო ეს ამ ნამუშევრის აღმოჩენა თავიდან გამოტადა რესტავრირების შემდეგ, პირველი საბეჭდება რაც მქონდა ამ ნამუშევრთან შეხების შემდეგ, რომ აქ კვლავ დავინახე ის, რაც ფიროსმანისთვის ამდენად სახასიათო და ამ დროს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმ შემოსაზრებას, რომელსაც მინდა რომ ვისაუბროთ, და რა თქმა უნდა მოცემთ
საშუალებას.
პირველ რიგში მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო ის სივრცის მიმართ დამოკიდებულება ფიროსმანის, რომელიც ამ ნამუშევარში ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივი იყო და რაც საერთოდ ქართული ავანგარდისთვის ძალიან დამახასიათებელი. ალბათ შემთხვევით არ არის, რომ ეს არის სივრცის შეკრების, აი დროის შეკრების და სიმულტანურობის, აი უცნაური შეგზავნა, რომ ცხოვრობ ქართულ მოდერნის სახასიათებს არანაირად ევროპულს და სხვა ტიპის რუსულს. ეს არის ტიპური ქართული მოდერნიზმის დამახასიათებელი თავისებურება, რომელიც იტევს თავში წარსულს და რომელიც ლოიალურად უყურებს ამ წარსულს და არ შედის რაღაცნაირ დაპირისპირებაში ამ წარსულთან. არამედ მის საფუძველს აი ამ დაშრევების მეშვეობით რაღაცნაირ ახალ სიმულტანურ ფორმას ქმნის, რომელიც არის რეალობის ახალი ტიპის მოდელირება რეალობისა.
რა საინტერესოა, ჩვენ ხო ამზადებთ გადაცემას წითელ ზონას, დავით კაკაბაძის გამოფენა რა გადავიღეთ პარიზში, ჩავიწერეთ ფრანგი ხელოვნებაცოდნეები, ზოგსი წინა ქართველს, როცა მოთხარი რომ ფრანგი ხელოვნებაცოდნეებს გონი უფრო უყვართ დავით კაკაბაძე, ვიდრე საქართველოში უყვართ მეთქი და ყველამ აღნიშნა ეს, რომ ეს განასხვავებს დავით კაკაბაძეს სხვა მოდერნისტებისგან, ეს არის წარსულთან ურთიერთობა და წარსულის გამოყენება.
და სწორედ ამაზე დაშრევება აი ამ ავანგარდული მიდგომისა და ეს ფიროსმანთან ძალიან ნათლად ჩანს. ალბათ შემთხვევით არ არის, რომ მთელი ჩვენი ცხოვრება გვესმის, რომ ფიროსმან რაღაც ეს ეგზოტიზაცია ფიროსმანის, მისი მარგინალიზაცია, ნიკალა რაღაცა ესეთი ეგზოტიკურ კონტექსტში, ეს ხო მისი გაუვნებელ ყოფა. ეს რეალურად იმ ძალის დაკარგვა რაც ჰქონდა ფიროსმანს და ეს არის სწორედ
ბავშვების ბრალია, ხო, საბჭოთა
შეფასება. მე ვფიქრობ, ეს არის სპეციალურად გამიზნული, გაკეთებული ქმედება, რომელიც აკარგუნებს იმ ძალას, რაც აქვს ფიროსმანს როგორც ავანგარდისტს. როგორც პიონერს ავანგარდული ხელოვნების, რომლის შემდგომაც სწორედ იწყება სივრცის ასეთი ტიპის სივრცის მოდელირება უკვე სწორედ კაკაბაძესთანაც. შემთხვევით არის, რომ კაკაბაძე ამბობს, რომ ეს ახალი კონცეფტი სივრცისა აუცილებლად წარსულზე უნდა იყოს, ახალ ინოვაციურ ექსპერიმენტულ მიდგომაზე სივრცის მიმართ, მაგრამ აუცილებლად წარსულზე და აი ამ წარსულის გამოყენებაზე დაფუძნებული, რაც ნათლად ჩანს რეალურად ფიროსმანთანაც. და
ის რომ მისი გარდა იმისა, რომ ნუ ყველა ლაპარაკობს განსაკუთრებით ამ სურათის შესახებ, რომ ეს ქართული ფრესკების გავლენა და ფრესკულობა.
იცით რა არის? გარდა ფრესკებისა საუბარია საფლავის ქვებზე, საუბარია ქართულ ტანის სამუზე, საუბარია მაზე, რა ქვია, ბალთებზე, საუბარია ფთიხის პატარა მცირე ზომის სკულპტურებზე, საუბარია ფოტოგრაფიაზე, აჯარულ პორტრეტებზე, ძალიან ბევრ გავლენებზე საუბრობენ, თითქმის ყველა სხვადასხვა მკვლევარი, მაგრამ აი ეს გაუვნებელ ყოფა, რაც მოხდა ფაქტობრივად, რაც ის იმ ცდელობაც იყო და ეხა ფაქტობრივად ვფიქრობ, რომ რეაბილიტაცია ხდება ფიროსმანის იმ კონტექსში, რა კონტექსში უნდა იყოს იმ სიძლიერეს, მახსენდება ლედანტუჩო მას უწოდებდა, რომ ეს არის ჯოტო. ლარიონოვი ამბობდა, რომ ის არის სეზანი. და მაშინ ახლა როგორ შეიძლება ესეთი ეგზოტიკური სეზანი, ხომ? სერიოზული კონცეფცია
აქვს გარკვეული ჯოტო.
ან ეგზოტიკური ჯოტო, ეს არის საერთოდ შემთხვევითი ხარ მიშენზე ხდება. 1913 წელს მისი ნავშები იქ სადაც მალევში შავი კვადრატია. ის არის აი ამ ეს სიურცე არის შეკრებილი, აი ეს დროის შეკრების იდეაც არის მონტაჟი და რომელიც შემთხვევითი არ არის რომ თითქოს ხელოვნების ყოველ დარგში გამოვიდა და მათ შორის თეატრში ძალიან საინტერესო. და ნუ ზავის თავად მაგრამ რა თქმა უნდა ეს სფერო, მაგრამ თეატრში ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ძალიან სერიოზული განაცხადებელი თავისებურა ქართული თეატრისა იმ დროინდელი ავანგარდული თეატრისა ის სწორედ კაკაბაძე როდესაც იწყებს მუშაობას თეატრში, თუნდაც გამრეკელთან ეს არის შერება შეკრებილი, ანუ დაშერებული რაღაც არის კონსტრუქცია, რომელიც ამავე დროს ერთი მთელია, მაგრამ არის რაღაც ნაწილებისგან შედგენილი და ამავე დროს თეატრში ძალიან აქტიურად კინოს გამოყენება თეატრალურ წარმოდგენასთან კორელაციაში. მაგრამ თუ განვასხვავებთ როგორც კოვარს, ასევე ვთქვათ აი ფიროსმანთან მიმართებაში მის დამოკიდებლობას სივრცის მიმართან, ანუ ქართველი ავანგარდისტების, ეს არის თითქოს ჰეტეროგენურობის, ნაცვლად ჰომოგენურობა მონტაჟის. აი, ასე უცნაური მონტაჟია, ჰიბრიდული, თითქოს დენადი მონტაჟია. ეს არ არის რაღაცნაირი, აი, ისევე როგორც წარსულის მიმართ არ არის რაღაცნაირი მტკივნეული და ესეთი უხეში
დანგრევა.
არა, ეს პირიქით რაც მთელი შექმნის სახელი არის გამთლიანება. თითქოს ეს რაღაც ლატენტური იერარქია. მთელის კონტექსტისა. ამ დროს ეს უდაოდ არის მონტაჟი, მაგრამ ერთი მთელის სახელი.
ეს იუმორსაც ბადებს. აა აქ ვიღაცამ გითხრა, მე მგონი ეს სერგო კლიაშვილის მემკვიდრებიდან, რომ ხო რო ისა გვაშინებდნენ, რომ ესე ცხოველები შიში. ამ დროს იუმორი არის რაღაც.
იცით რა, როდესაც ესეთი აბსურდული გამოდის,
ესეთი შიშინოდა ბავშვობაში ამ
ცხოველებს. აი ცხოველები შიშან დაკავშირებით მე მაქვს სერიოზული მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ცხოველები არის რეალურად გადმონაშთი ტოტემისტური წარმოდგენების და ალბათ ისიც არ არის უცნაური რომ სტარტ მე-19 საუკუნეში აიგრძალა ეს ყენობა და ბერიკაობა საქართველოში. ეს არის სერიოზულად ისე იდეოლოგია, იმიტომ რომ რეალურად აი ნაყოფიერების ღვთაების საკულტო გამოსახულება, რომელიც იყო თქვა ორივე შემთხვევაში ყენობაც და ბერიკაობაც, სწორედ შემდეგ მას პატრიოტული მოტივები ერთვის და ის ფაქტობრივად ომის მისტიფიკაცია ხდება. და მე-19 საუკუნეში ძალიან სერიოზულად საზოგადოების მოწინავე ნაწილი, რომელიც ძალიან პროგრესულად აზროვნებს, შემთხვევით არ არის რომ ერთვება აი ამ ყენობასა და ბერიკაობაში. და სწორედ მე-19 საუკუნე ხდება ნელ-ნელა აგრძალვა ორივე ამ სახალხო
რელიგიური პოზიციიდან.
არა, ხო, რელიგიური პოზიციიდან. ანუ რელიგიური შეიძლება ვიფიქროთ, რომ იმ შერეზე არის დარტყმა, რასაც ქვია, თქვათ, წარმართული შერე. მაგრამ აი ეს მეორე შერე, რომელიც მე-17 საუკუნიდან ჩნდება ყენობასა და ბერიკაობაში, ეს პატრიოტული მოტივები, პრინციპში სახელწოდებაც ეს სხვადასხვა დროს იყო კეისარი, არაბი, შაჰი. და მერეყენი და სხვა შეიძლება ერთი სასაცილო სახელიც ქონდა პოლკოვნიკის სახელით, ეს არის შეფარული ბრძოლა ფაქტობრივად თავისუფლებისთვის, რომელიც არის კარნავალის სახით წარმოდგენილი. და შემთხვევითი არ არის რომ აი მე-19 საუკუნეში 30-იან წლებში ჯერ ციციანოვი გრძალავს მას რა ქვია ყენობას თბილისში გრძალება თან გადააქვს ნელ-ნელა პერიფერიაზე. ეს დიალოგიც არის ძალიან საინტერესო ნახე გაზეთი ვერიაში, რომ რაღა აზრი აქვს დავესტროთ ქალაქში აღარ შემოვაო პენიო და იქო რა მიშ ბაქო, ანუ დეცენტრალიზაცია მისი ისევ გაუნებელ ყოფა, ან ძალიან ძლიერი არაღის და მხოლოდ მისი ფინალური ნაწილის დატოვება ყენობის კუდი ერქვა და ეს იყო ქეიფი. ახლა შემთხვევით არ არის კავშირი ისევ ფიროსმანთან, მე მაქვს ეს ჩემ მოსაზრება, რომ აი ეს ქეიფი, რომელიც დარჩა და ფაქტობრივად ეს არის კარნავალის აი ეს აუცილებელი კომპონენტი და თავისუფლების აი ეს ნიშანი, რომელიც არის მუდმივად ხდება ფიროსმანის შემოქმედებაში, როგორც ლაიტმოტივი არის. ლხინის თემა თანესო ხინი არის რაღაცა თითქმის კონკლევა რაღნიშანს ახლა იქიქოძეც თქვა კუზნიცოვიც რომ ეს არის ხინი რაღაცნაირ იმპერსონალური ხინია უნივერსალური არასდროს არ არის ჩაკეტილ სივრცეში ყოველთვის არის რაღაც გაშლ სივრცეში ღიაცის ქვეშ მდინარის პირას თქვა ვენახში რაღაც მაგრამ არასდროს ეს არ არის ჩაკეტი
და შეიძლება რომ დუქნებისთვის დუქნებზე
იყოს შეიძლება სარდაფში ყოფილიყო ხო ანუ რაღაცა სარდაფში კიქეიფონ რატომ არა ალბათ ასეთი რაღაცაც იყო მაგრამ ყოველთვის იქ არის ღია სივრცე და ეს არის რიშაშვილი წასხვაჭერ ძალიან საინტერესო რაღაცას ყენობას აღწერს როგორი იყო და როგორი ისე იგი ნელ-ნელა დაკარგა თავის ფუნქცია და როგორი იქცა ყენობის კუთა და ასრულებს ამ თავის თხრობას იმით რომ ნეტავო რას მოიტანს ის რომ ასეთი კარჩაკეტილი გახდაო ჩვენი ხინია და რომელიც აიგრძალაო გარეთ ხინი ფაქტობრივად და ეს ხინი რომელიც ყენობას ბოლოს ებმოდა ხოლმე როგორც კუდი შემთხვევით ერთ-ერთ ფოტოში ილია ჭავჭავაძეც არის აი თავალდის გურგვინით და შემთხვევით არ დავაჭრები იყვნენ ხოლმე და წესით ვაჭრები მონაწილეობდნენ ამ ფინალურ ამბავში მაგრამ იქ ძალიან სერიოზული ესე იგი ჩართულობა იმ საზოგადოების ნაწილის რომელიც ამას უყურებს არა როგორ როგორც იარავს ფაქტობრივად რომელშიც ალეგორიულად არის ტრისტინა და რაღაც ძალიან სერიოზული დაპირისპირება მაგრამ ესეთი სიმბოლურ ალეგორიული სახით ამიტომ ეს ფაქტობრივად ყენობის კუს აი სუფრისულ ხინის რომელიც ახლა ბაღწინსაც სუდავეს ესხები თავისუფლების ხო კარნავალე რომელიც ესე იგი სიკვდილს და გამარჯვება დაბადება და ასე შემდეგ გრიგოლ რობაქიძე ფიროსმანზე წერს მასთან ვერ ნახავთ მელანქოლიას ბაღწინს ზუსტად ამას წერს სევდა და კარნავალი შეუთავსებელი სევდა და ხინი შეუთავსებელი თან კოლექტიური ხინი და ესე იგი იმპერსონალური სწორედ უნივერსალური და სწორედ ამას წერს მელანქოლიაში აქ ვერ ნახავთ მელანქოლიას აქ ხო ციცოცხლეა ნადიმით ხალისით ხედავ ფიროსმანს და გჯერა საქართველოს
ამ დროს წარმოგვიდგინეს ფიროსმანის ბიოგრაფია უკვე საბჭოთა ეპოქაში როგორც მარტოობა სასოწარკვეთა
ლოცი და ეს სადაფში სადღაც ჩაკეტილ სივრცეში
ეს სპეციალურად ხდებოდა თქვენ
ჩემი აზრით ეს არის გამიზნული ქმედება იმისთვის რომ სწორედ მას წართვა ძალა აი ძალა დაუკარგო აი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა განაცხად ქართულ ავანგარდულ ხელოვნებაში რომელიც მეც მოდის აი ესეთი მთელი ნაკადი ქართველი მხატვრების და რომელიც სწორედ ამას ეფუძნებიან ეს არის აი გარდამხიდია ფაქტობრივად
და მეორე ის რომ პრიმიტივისტი რომ აი ფიროსმანს რო ესწავლა ის უფრო კარგი მხატვარი
და აი თუნდაც ეს რომ მან არ იცოდა და ამას აკეთებდა თითქოს ეს რაღაცნაირი მისი იმიტომაც ვახსენელე და ნიჭო დავთქვა ის რომელიც მას აფასებს სწორედ ძალიან ზუსტად სეზანი ეს არის ავანგარდის მამა ხო ეს არის აი კონცეპტუალური ხელოვნების ერთ-ერთი პირველი განაცხადი აქედან გამომდინარე სწორედ ასე განიხილავდნენ ისინი და ისინი სწორედ ასე ხედავდნენ ფიროსმანს და იმიტომაც უნდათ აი იმ კონტექსში ჩართვა ავანგარდის აი ყველაზე ძლიერი წალღის კონტექსში ჩართვა მისი მაგრამ მაინც მასში არის ქართული ავანგარდისტვის დამახასიათებელი თავისებურება ერთ პატარა ძმას დავამატებ თეატრი ვახსენე და აი თეატრში ცხოვრეთში სადაც კინო ხელოვნება არის გამოყენებული იქაც ზუსტად ისეა მონტაჟი ანუ ნამ მოქმედება ებმის ერთმანეთს თეატრალური მოქმედება ებმის კინო მოქმედებას რომელიც არის ეკრანზე იგივე მსახიობები თამაშობენ რა სცენაზე ეკრანზე მაშინ როდესაც ვქვათ იგივე ევროპაში იქ პიკაბიასთან ხო რენე კლერესის ფილმი რო გაბა იქ სპეციალურად არის გახლეჩილი ეს მოქმედება ხო ეს გამიზნული მოქმედება ან ვქვათ ბრეხთან იგივე გრაფიკული მოქმედება განსცალკებული სპეციალ ზონგებით სპეციალურად გახლეჩის მიზნით არის ჩართული ან იგივე ვქვათ რუსულ ავანგარდში აბსოლუტურად დამოუკიდებელი კინოკადრები არის ჩართული მოქმედებაში. აქ კი მაინც ერთი მთელი
ფილმია. მაინც რეალობა და ირეალობა არის ერთმანეთისგან გაყოფილი, მოდით ასე ვთქვათ. ხო, რომ ეს ირეალობა, ნუ ეს სიურეალიზმთან მაგალითად, ანუ უზერეალობა და რეალობა. აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს აღქმულია როგორც თლიანობა და
როგორც თლიანობა. აი არის რაღაცა ზღვარი მოწევ როგორც ფიროსმანთან აი ზუსტად ასე ფანტასტიკურსა და რაღაცა შორის ხვაობა ის კი რა სხვაობ როს ღაპრულობაც მასთან
აი ის რომ ადარებენ ოცაში ჩემი სტუდენტობის დროს ბევრს კითხულობდი რომ ადარებენ რუსს
იცით რა არის თუ რუსოც და შეგვიძლია ის განვიხილოთ როგორც ავანგარდის ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი წარმოდგენა რა თქმა უნდა მაშინ ხომ მაგრამ აი ის რაც ნიკალა ლოთი რაღაცნაირი სარდა აი ეს არის სწორედ მისი აბსოლუტურად ნიველირება მისი აი ძალისა რაც ჩემი აზრით აბსოლუტურად გამიზნულა
და ამ დროს მაგან იმუშავა მაგმითმა
ძალიან სერიოზულად სიმღერები ეს ხო მთელი შეიქმნა ხო ამაზე რაღაცნაირი აი მითი ხო როგორი იყო ესეთი რაღაცნაირი ამ დროს მან შექმნა ის მნიშვნელოვანი ახალი რეალობის მიმართ და სივრცის რეალობის მიმართ დამოკიდებულება ფაქტობრივად მისი განაცხადი
და თქვათ მოწაფეები თქვა ასე თქვათ მაგრამ ისინი ვინც მას ბაძავდნენ და ნუ ფიროსმანი მაინც კერპი არის ქართული ფერწერისთვის წაიკითხეს ეს თქვენი აზრით თუ აი სწორედ ის წაიკითხეს რომ ხატვარი უნდა იყოს ლოთი ირაციონალურად უნდა ხატავდეს არის სწავლოს და ასე ნუ იცით ალბათ ეს ძალიან გავრცელებული
ძალიან გავრცელებული მე იმისა რომ ხატვარი საერთოდ რაღაცნაირად ესე უნდა იყოს და რაღაცა სულ მარგინალურ დამოკიდებულობა მხატვრის მიმართ ხო რაღაცნაირად თუმცა იცით რა არის ეს შერწყა ჩემეზე ავანგარდულ დამოკიდებულობას აი ელიტო დამოკიდებულებას, აი მარგინალიზაციას ზოგადად ხელოვნების, რომ ისინი სხვანი არიან, ეს ხომ იყორა, ნუ აი ისინი აბსოლუტურად განსხვავებულები არიან ვიდრე სხვანი.
დიახ.
ხა პოსტმოდერნში ეს პრინციპი ხო აბსოლუტურად აღარ მუშაობს, მაგრამ მე ვფიქრობ ეს ორი უცნაური აბსოლუტურად ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი რაღაცა გაერთიანდა და შეიქმნა ეს მითი, რომ ის უნდა იყოს აბსოლუტურად განსაკუთრებული და განსხვავებული არტისტი. იმიტომ რომ ევროპაში იყო ასეთი ვარიანტები, ნუ ხო თქვა იგივე თუ გავახსენოთ მოდლიანის შემთხვევას, ან რაღაცა მისი ესეთი მარგინალიზაციაც
ხალხს მოწონდა ეს. ხო, მოწონდა. და საბჭოთა სისტემაც გადასარევად გამოიყენა, როდესაც ამისგან შექმნა ეს ხალხი გადააქცია, ნუ ვითომ ზემოთ დააყენა, ვითომ რაღაცას გასწავლიდნენ, ანუ ის ჩვენზე მაღლა იდგნენ, მაგრამ გადასარევად მოახერხა მათი მანიპულაცია.
მანიპულაცია და მანიპულაცია, მაგრამ ამიტომ მათი არმეთ ჩვენი ამბიერებისაც, იმიტომ რომ მათი აბსოლუტურად რაღაცა ცალკე გადატანა, ანუ ეს ამბავი კი არ არის, არამედ ეს უბრალოდ შემთხვევით მოხდა, ეს ადამიანი იყო ასეთი და ამაში მას არაფერი გავლენა არ შეიძლება მოეხდინა.
მაგრამ იცოდა თქვენი ეს მართლა იცოდა პროცესები, აი რა ხდებოდა. ამაზე ხო სულდის მიდის კამათი.
რა თქმა უნდა, აი მაგალითად მე როგორც თქვი, აი მაგრძალვაზე და ეს ძალიან საინტერესო რა ყოველ კვლევ რა აღნიშნავს, რომ მას არ აინტერესებდა ლიტერატურის სიუჟეტები, ისტორიული არ ხატავდა. აი თუნდაც ეს შემთხვევა, რა ჩემ პედაგოგები პოლემიკა შემოვიდნენ ჩემთან იგი ვარტან ვერიძე, რომ იგი პირდაპირ წერს, რომ ის პირდაპირ წერს, რომ ყენობა და ბერგობა არ აისახა. არა და მაშინ ეს იყო თბილისის ნაწილი. როგორ შეიძლება ეს რაღაცა შრეზე არასახულიყო მასთან? და სწორედ ვფიქრობ აი სოხინიც, რომელიც არის იმ კარნავალის ძალიან აქტიური გამოხატულება და ცხოველები, რომელიც ახსენდა და ის მისტიკური შიში, რომელსაც უწავენ ცხოველებზე, თუ გადავლებ თავს იგივე ბერიკაობის განვითარებას და თან კახეთში ძალიან აქტუალური იყო და შემთხვევითი არ არის ბერიკაობას, აი აქ თქვათ ახალ ნამუშევარში არის დათვი და ტახი. ბერიკაობის მთავარი კომპონენტი სახიანი არის დათვი და ტახი. და ნუ მთავარი, ესე იგი, ღთაების მთავარი განსახიერება. ორი ბერიკების წინამძღვარი არის ტახის ბერიკოში ჩამჯდარი და პოემა არის მეჩვენეთ საუკუნის მე-14 დაჩიდაზით მე-14 ქურციკში. სწორედ ისხდნენ ამ ნიღბებში, იმიტომ რომ ისინი კი არ განასახიერებენ ტახს, არამედ უბრალოდ წარდგინებას აკეთებენ როგორც პერსონაჟის. აქედან გამომდინარე მახსენდება ისიც გოდეშვილი წერს თვალები ადამიანის აქვს და რაღაცა. არ არის გამოსახული, გამორიცხული, მაგალითად აბსოლუტურად არ გამორიცხავ იმას, რომ ეს ცხოველები არიან იმ ტოტებების, ვთქვათ. აი ეს რაღაც არის შრე. აი აიგრძალა ეს რაღაც გამოსავალი, სადღაც ხონაეპო ამ ყოველს. ნიც უფრო კახეთიდან არის, სადაც არის ტახის დაგრძალვა, ტახის გასამართლება, ტახის დაქორწინება. ადონისთან არის ეს ხო ძალიან აქტიურად ტახის კულტი დაკავშირებული და ტოტემის გარდაცვალება აღდგომის კულტი არის. და აი ეს მისტიკური შიში, რომელზეც თითქმის ყველა მკვლევარი წერს, რომელიც ახასიათებს ამას, ვაინგერი, ეს გერი გოლდმენი ერთ-ერთი მკვლევარი მისი და მე ვფიქრობ ეს ის რა ქვია მისი ფსევდონიმია, მაგრამ ამას არ აქვს ნიშნული წერს, რომ თუ ვაინგერი წერს, რომ ეს არის მეტაფიზიკური განსახიერება, სამყაროსია თუ ცხოველი არის მეტაფიზიკური განსახიერება, სწორედ აქ არის ეს მეტაფიზიკური შიში და ძრწოლა ცხოველის მიმართ, რომელიც არის აი ამ რაღაც უცნაურ თითქოს ესენი ნიღბებია, მართ სახეხატებებია. ბევრად უფრო
ცხოველზე მეტი.
და თეატრი. და სწორედ რომ ნახოთ ბერიკაობის ნიღბებს, ასე შედან ადამიანებში და იყურებიან, აი თვალების ჭრილია გაკეთებული და აი ესეთი ადამიანური თვალებით იყურება, იმიტომ რომ ადამიანია შიგნით. ფაქტობრივად ეს არის
ადამიანის შინიათ ამ ცხოველებს.
აი ეს მისტიკური შიში, ჯადოქრობა, ზღაპარი, სულ ხო აი ამაზე რაღაცნაირად აქცენტები. სულ არის ამაზე საუბარი, რომ ეს ცხოველები რაღაც განსაკუთრებულ გამოკეს, არ არიან მარტო ცხოველები. თან დაჩვი და ტახი, გამიზნულად ეს ორი ცხოველი, რომელიც დაჩვი იყო და ფერხულთან ერთად იყო ყოველთვის და დათულა დათო, საერთოდ ბერიკაობას ფიქრობენ, რომ ბერი ბერ აი ამ სიტყვიდან ნაწარმოებია და საერთოდ დათვის კულტი უდევს საფუძვლად. და ეს ცნობილი ფერხული და დაქორწინება დათვისა და ეროტიკული ესეთი საშიკო, როგორც მაშტუნდანენ ცეკვები, სწორედ უშუალოდ ბერიკაობის წინაპირობას წარმოადგენს. და იგივე რაც ტახის კულტზე თქვით, რომელიც ამ ნამუშევარშიც იგივე ორი ცხოველი არის, რომელიც ეს ხო შემთხვევით არ შეიძლება.
არა.
არ ვიცი ხა ესეთი დამთხოვა, თან სხვა ცხოველებიც ავიღოთ. მზის ნაწილიანები არიან ლომი, მამალი, ქათამი, ხა, გელი და ირემი. ну ხა ირმის კულტზე ხა იმდენი დაწერილა უკვე, რომ ალბათ ეს და დატოტვილი და ეს სხვა სამყაროში და ზესკნელში გადასვლა და ღთაებრივ სამყაროსთან
კავშირი. და ისინი თანასწორები არიან ადამიანის, ანუ უყურებს ამას ყველაფერს როგორც სამყაროს
ნაწილს, აი ძალიან
ნაწილს. ხო, და თანასწორი სამყაროსი, ხო? შეიძლება თქოს შეარიგა ეს სამყარო და გამოხატა მთლიანობაში.
მთლიანობაში, იმიტომ რომ ის ბევრად მეტია ვიდრე ცხოველი. ისიც რაღაცნაირად უფრო განსახიერება, რაც მეტი იდეა იმაში, ვიდრე უბრალოდ ცხოველისა, ხო?
კარგი იქნება ალბათ, რომ ყველა ეს ნამუშევარი გამოიფინოს და ეს გამოიწყოს რა დიდი ექსპოზიცია.
შესაძლოა ძალიან გულდა საწყვეტია, რომ ეს ბერიკაობის ნიღბები არც ერთი არ არის ჩვენ და განადგურებულია. ეს არის უნიკალური მასალა, რომელიც შეკრავა ჯანელიძემ 10-11 თავის დროზე და როგორც ვთქვი 38 წელს იყო თბილისში გამოფენაც, მაგრამ სამწუხაროდ ვერც ერთი სკოლას ვერ მოკლე. ერთადერთი არის თხაბერიკა იმაში ჯანაშია სახელობის მუზეუმში და ერთადერთი შერსისიც არ არის გამოფენილი ამ ტაპზე, მაგრამ ეს არის უნიკალური მასალა, რომელიც შესაძლოა საერთოდ დაიკარგა.
და თავად ეს რაც გვაქვს ფიროსმანის, არ ვიცი რამდენი აქვს ხელოვნების მუზეუმში ჯერ კიდევ, აი ისეთივე გამოფენა რომ მოეწყოს როგორც კაკაბაძის მაგალითად დასავლეთში, დრო გავიდა ფიროსმანის გამოფენები იყო ევროპაში, მაგრამ მას მე შეიცვალა დრო და დამოკიდებულება შეიცვალა ხელოვნების.
მე ვიყავ გამოფენაზე კაკაბაძის და მახსოვს დამოკიდებულება აი სწორედ იმ კვლევარების, რომელიც ძუნსაც იყო აბსოლუტურად აღმოჩენა კაკაბაძის, სწორედ სივრცის მიმართ
დამოკიდებულება. გაოცებულები ლაპარაკობენ გაოგნებულები
იყო ფრანგულ ავანგარდზე საუბარ და აი ამ კავშირზე, იმისა როგორ აშკარად გავს ეს აი სივრცის მიმართ დამოკიდებულება სადაც ავანგარდზე
დამოკიდებულება. სომეხ მხატვარს ასახელებენ ვიღაცას, რომელიც თითქოს ასევე არჩ გადაცემაში გვაქვს და რომელიც თითქოს გავს ამ საკითხში კაკაბაძის იმპერიოდის, არ ვიცი, არის ვიღაც და ადარებენ რუსულ ავანგარდს ძალიან ხშირად და განსხვავებაა.
სერიოზული განსხვავება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი ეს რუსულ ავანგარდსა ძალიან სერიოზულად
აი ეს
ისიც რევოლუციური, ისიც სერიოზულად კონფლიქტურად უდგება საკუთარ წარსულს. ძალიან მნიშვნელოვნად იწყებს ამ წარსულს, თუმცა ძალიან სერიოზული ხატის გავლენაც იგივე ლარიონოვთან ასე შემდეგ, მაგრამ მთლიანად რუსული ავანგარდი მაინც არის ძალიან აი ახალზე მომართული. შემთხვევით არა რომ მათ ფუტურიზმის იდეა ძალიან აქტიურად აითვისეს, სხვა საქართველოშიც იყო ეს იდეა, მაგრამ ის ძალიან სიმბოლურ კონტექსტშია განხილული, ხო? შემთხვევით არა რომ სხვა მიმდინარეობის ერთობლიობა, ხო თუნდაც. თუნდაც ბერტრო რბილია ქართული ავანგარდი, ჯერ როგორ იწევს ამდენ მიმდინარეობას ერთად.
მაგრამ ეს შემოსულია უფრო ევროპიდან თუ უფრო რუსეთიდან?
ევროპიდან.
რუსეთში შევიდა ევროპიდან.
ევროპიდან, იმიტომ რომ მაინც რუსული ავანგარდის გავლენაზე მაინც რო საუბრობდი ქართულ ხელოვნებაში, თუმცა ეს უდაოდ რაღაცა ტიპის გავლენების ხა იგივე დანიშნულებაა, როდესაც საუბრობთ, ხა როგორ შეიძლება ეს არ შეიძლება ის უბრალოდ აქ მუშაობდა, ეს რაღაცნაირად ეს არ შეიძლება გავლენას არ ახდენდეს ქართულ კულტურაზე. თუმცა სწორედ ეს ღიაობა ქართული კულტურის ალბათ ის არის, რომ აი ძალიან ბევრ ამას იტევს, ეს არც რუსული, არც ევროპულია, არამედ რაღაცა თვითყოფადი ძალიან განსაკუთრებული ქართული მოვლენაა. რომელიც აი ამ ყველაფერსაც იტევს, რასაც ფიროსმანზეც ამბობენ, ისიც ყველაფერს იტევს. ფრესკიდან დაწყებული საფლავის ქვით დამთავრებული ეს შრეები, რომელიც უდაოდ ყველაფერი ერთობლად ეს დაშრევება ხდება თითქოს ამ ყველაფრის, აი ამ ღია კულტურის გამო, რომელიც არის ქართული კულტურა და რომელიც ჩაკეტვა მოხდა და რომელიც აი ესეთი
ხო, რომელიც ჩაკეტვა, მარგინალიზაცია და შემთხვევითი არის რომ ეს ნამუშევრები 30-იან წლებში განადგურდა, ხო, და შემთხვევითი არ არის რომ ფასიც არ ქონდა, ხო, როგორც ამბობენ მაშინ. აი მაგალითად ეს ნამუშევარი როდესაც გადაეცა ხელოვნების მუზეუმს, სხვა ნამუშევრები ფიროსმანის
40 ფილმანეთათი იყიდესო,
ხო? ხო, მე გვითხრეს კურიაჩის ნაცნობმა, რომ არ არის მართალიო, ახლა ამბობენ, რომ აჩუქაო უბრალოდ ხელოვნების მუზეუმს.
აი შეიძლება, შეიძლება აჩუქა, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, მაგრამ მას ანუ ფასი არა აქვს. ფაქტობრივად ეს არის რაღაცა, რასაც ღირებულება არ აქვს. აი ეს რაღაცა დევალვაცია მოხდა მის ხელოვნების, სწორედ მისი ასეთი მარგინალიზაციით. ეს არის ძალიან სერიოზული სამუშაო, რომელიც არ ჩატარებული, რაც გვაქვს.
და ძალიან ბევრი ნამუშევარი განადგურდა ალბათ. თუ ასეთ პირობებში ინახავდნენ, შესაძლებელია რომ განადგურდა კიდეც, ხო?
რა თქმა უნდა, ის ისე სწრაფად მუშაობს, როგორც წერენ კვლევარები, ხო, ვინც ფიროსმანზე მუშაობს, მას ესეთი თუნდა ძალიან ბევრი ნამუშევარი ჰქონდეს. და არ არის ამდენი, ხარ მგონია რომ ეს იყოს ოჯახებში ან გატანი. არა, ეს სათითო-თითოა უცხოეთშიც, ან რუსეთშიც, ხო, ეს ვიცით რამდენად.
ანუ უბრალოდ გაფუჭდა, განადგურდა შეიძლება.
მე ვფიქრობ,
განადგურეს.
აი ცეთრა არის, აქ ორი დამოკიდებულება, ვიღაცა სპეციალურად გამიზნულად ხდება რაღაცის და მე ვიღაცის ისის უბრალოდ ღირებული არ ხდება. აი ან ძალიან ბევრისგან ხომ გაგიგიათ ეს დამოკიდებულება, რომ რა ვიცი მოგწონს ფიროსმანი, მე ვერ ხვდები რა არის მის. ანუ ეს არის ეს სერიოზული ნამუშევარი იმაზე, რომ მასში აი სერიოზული მნიშვნელოვანი რაღაცა ნაბიჯია, ის ხიდი რომელიც მან გააკეთა ქართულად გაკეთა, სწორედ გარდამავალი პერიოდი იყო 19 საუკუნიდან ვიდრე იქამდე მან გაკვალა ეს გზა ფაქტობრივად.
კეთილი. უნდა დავამთავროთ საუბარი, სამწუხაროა, მაგრამ უნდა დავამთავროთ საუბარი კეთი ჩავგულიძესთან, ხელოვნება ცოდნესთან, ჩვენ ფიროსმანზე საუბრობდით ჩვენი გარეცემის პირველ ნახევარში. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს და შემდეგ ჩვენი გარეცემა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თანამდებობიდან შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის დათხოვნის საკითხს სავარაუდოდ ხვალდაოსთან დაბრუნების შემდეგ გადაწყვეტს. ალექსანდრე ჭიკაიძემ პრემიერის თანამდებობიდან გადადგომის თხოვნით დღეს მიმართა და მიზეზად დაასახელა ბოლოხანს გამოთქმული ბრალდებები, რომ ხელს აფარებს ზურაბ ვაზაკაშვილის მკვლელობაში მონაწილე პირებს. მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდება სიმართლეს არ შეესაბამება, ვგრძნობ მორალურ პასუხისმგებლობას და ვტოვებ დაკავებულ თანამდებობას, ნათქვამია ალექსანდრე ჭიკაიძის დღევანდელ საგანგებო განცხადებაში. ის აღნიშნავს, რომ გადადგომის გადაწყვეტილებას არ მიიღებდა იმ შემთხვევაში, თუ ცხელყვალზე მოხდებოდა იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის გამოძიება. იური ვაზაგაშვილის ოჯახს მიუსამწიმრა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ის ხალხი, ვინც ეს გაუბედა ჩვენ სახელმწიფოს, იქნებიან დაჭედებული საბრალდებო სკამზე და პასუხს აგებენ როგორც ოჯახის წინაშე, ასევე იმისთვის, რომ საქართველოს გაუბედეს, განაცხადა პრეზიდენტმა. რუსეთის დუმამ 451 ხმით ერთის წინააღმდეგ დაუჭირა მხარი ოკუპირებულ აფხაზეთთან გაფორმებული მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების რატიფიკაციას. კიევთან არანერი ზავი აღარ იქნებოდა ვიბრძოლებს, სანამ დონეცკის ოლქის საზღვრამდე არ მივალთ. ამის შესახებ დღეს განაცხადა დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის მეთაურმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ. საფრანგეთის პოლიციამ დღეს დაადასტურა, რომ მუსლიმთა ერთ-ერთ სასაფლაოზე ფარულად დაკრძალეს ამედი კულიბალი, რომელიც სამართალდამცავებმა 9 იანვარს მოკლეს პარიზის ერთ-ერთ მაღაზიაზე თავდასხმის და მძევლების აყვანის გამო ჩატარებული სპეცოპერაციისას. Thank you.
დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში საუბრობთ სომხეთის ქალაქ გიუმრიში მომხდარ ტრაგედიაზე. რადიო მსმენელმა იცის, რომ ქართული საზოგადოებაც გამოეხმაურა საშინელ ფაქტს, ტრაგედიას. ერთ-ერთი ორგანიზატორი საპროტესტო აქციისა თუ სოლიდარობის აქციის, არ ვიცი, გახლავთ გიორგი ჩინჩალაძე. გიორგი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გუშინ წინ დაგრძალეს, უფრო გაიმართა სამოქალაქო პანაშვიდი გიუმრიში იმ მსხვერპლის, ამ ტრაგედიისა, რამდენიმე მსხვერპლის, მთელი ოჯახის და სომხეთში მდგომარეობა შეიძლება ითქვას, რომ კვლავ დაძაბულია. ასევე გუშინ წინ რუსეთის ხელისუფლებამ გააკეთა ოფიციალური განცხადება, რომ ეს ადამიანი, ეჩმიტანელი, გასამართლდება სომხეთში, სომხეთის ტერიტორიაზე, თუმცა გასამართლდება რუსეთის კანონებით. და მე ვიცი, რომ აი ზუსტად ეს არის ის ამბავი, რაც იწვევს
საშინელსაც რუსეთში.
დიახ, და პროტესტს სომხეთის საზოგადოების მხრიდან. მოდი ასე დავიწყოთ საუბარი, რამდენად აქტიურად, მოდი ასე ვთქვათ, გამოეხმაურა ქართული საზოგადოება ამ ფაქტს შენიაზე.
Ну, იქიდან გამომდინარე, რომ წინაპირობა, უბრალოდ წინა ისტორია ამ საშინელი საზარელი შემთხვევის იყო ჯერ საფრანგეთში მომხდარი უბედური შემთხვევას, ვერ დავარქმევთ უფრო ტერაქტის სახე. ფაქტურად გადაება ეს ყველაფერი და ანუ ჯაჭური რეაქცია გამოიწვია. იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც ქართული საზოგადოება არ იყო გამოსული იმ ემოციებიდან, რაც მოხდა საფრანგეთში და მიიღება შემდეგ უკვე სომხეთში, გიუმრიში დატრიალებული ტრაგედია.
და ამას მიიღება შემდეგ იური ვაზაგაშვილის
ახლა უკვე იური ვაზაგაშვილი, ნუ ფაქტურად ნეგატიურ შოკში უცხოვრობთ.
დიახ. ნამდვილად, თუმცა ალბათ ყველაფერი რაც ხდება ჩვენს მეზობლად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება რეგიონში შეცვალოს მდგომარეობა. ლავროვი კი ამბობს, რომ პოლიტიკური სპეკულაცია დაიწყეს.
ხო, ნუ ლავროვის ეს განცხადება რბილად რო ვთქვათ, მინიმუმ შეურაცხყოფას აღწევს 10,000-ობით სომხეთის და შეიძლება ითქვას მილიონობით სომხეთის მოსახლეობას. იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ რეაქცია მსგავს ფაქტზე, თუნდაც ყოველგვარი პოლიტიკა გამოვრიცხოთ, მსგავსი მსაფრი რეაქცია არ უნდა იყოს გასაკვირი, ხო? და ჩვენ რომ გავითვალისწინოთ ის წინაპირობები, რა წინაპირობებიც უძღოდა ამ ყველაფერს, თუნდაც გიუმრის ბაზისთვის ვადის გაგრძელება 2054 წლამდე, 2013 წელს, 2000 წელს უბრალოდ, შემდეგ უკვე 2013 წელს იყო თუ სწორად მახსოვს ზაფხულში, როდესაც ვემზადებოდით, სომხეთი ემზადებოდა საქართველოსთან ერთად ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებისთვის. რუსი პუტინის ვიზიტი აზერბაიჯანში, რომელმაც ესე კეთრად გამოხატული ეს კეთილგანწყობილი საჩვენებელი ურთიერთობა დაამყარა ალიევთან, და ეს იყო ფაქტურად სიგნალი, რომ თქვა სომხეთს უარი ეთქვა თავის განზრახვაზე, ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირებაზე. ეს ერთი შეხედვით შეიძლება ითქვას, რომ ნუ სომხეთის საგარეო პოლიტიკა ვიცით, მაგრამ შეიძლება პროტესტი წვევდეს და აქ გადამწყვეტ მომენტს თამაშობს ის შიდა ემოციური ფონი, რა ფონით შეიძლება არ დამოხატოს ადამიანმა, მაგრამ დაგიგროვდეს, ხო? იმიტომ რომ ზუსტად მაგ პერიოდში ზაფხულში, 2013 წლის ზაფხულში, რუსეთმა მიყიდა აზერბაიჯანს დაახლოებით 1 მილიარდის შეიარაღება, მათ შორის CSAM-ები, რომელიც არის საარტილერიო საზენიტო დანადგარი.
სომხეთის რეაქცია ვიცით?
სომხეთის რეაქცია იყო ერთადერთი ნათლად გამოხატული სექტემბერში, სომხეთმა განაცხადა, რომ მოულოდნელად განაცხადა, რომ ის არ მოაწერს ხელს ევროკავშირთან ასოცირებას და შეუერთდება ევრაზიულ კავშირს.
ანუ ეს შანტაჟი იყო.
რა თქმა უნდა, ხო, ეს იყო რაღაც პოლიტიკური ესეთი კვეთრი სპეკულაცია რუსეთის მხრიდან. და ნუ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ახლა შეიძლება ვთქვათ, რომ სომხეთის მოსახლეობა პრორუსულია და ჩემი აზრით, თუნდაც ეს საშინელი ტრაგედია რამე ისეთ სერიოზულ ცვლილებებს არ გამოიწვევს სომხეთის საგარეო პოლიტიკაში.
მაპატე გიორგი ამბობენ მაინც, რომ ეს მე მისაუბრია თქვა ჩემს კოლეგებთან, მეგობრებთან სომხეთში და ვიცი რომ ეს არის ესეთი რაციონალური პრორუსულობა, შეიძლება ასე ითქვას. ანუ ისინი თვლიან, რომ ეს არის ერთადერთი ხსნა იმისათვის, რომ სომხეთმა შეინარჩუნოს სახელმწიფო, თორე ირაციონალური ნებები აქ ნაკლებად არის. შეიძლება ითქვას
განსხვავებული. Ну, ახლა თუნდაც ის რომ ისევ რო დაუბრუნდე ორი წამით იმ ასოცირების ხელშეკრულებას, როდესაც სომხეთმა უარი განაცხადა ასოცირების ხელშეკრულებაზე, მახსოვს კადრები, როცა რამდენიმე 10 ადამიანიც კი არიდგა ქუჩაში ახალგაზრდა, რომელიც აპროტესტებდა ამ ფაქტს. ანუ ეს არის რა, სომხეთს სხვა გამოსავალი არ აქვს, მარტივია ხო რუკაზე დახედვით, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ქვემოთ ირანი, საქართველო და მეორე რუსეთი, ხო? სომხეთს სხვა გზა არ აქვს. სომხეთის ერთადერთი, ასე ვთქვათ, შანსი, დადებით თუ არ ყოფით კონტექსტში, რეალური შანსი არის რუსეთი. რუსეთიც, რა თქმა უნდა, ამას ძალიან კარგად იყენებს და ხდება თუნდაც აი ქვეყნის პოლიტიკის განსაზღვრაშიც კი აქტიური ჩარევა რუსეთის მხრიდან. ეს უკვე იმდენად მნიშვნელოვანია სომხეთ ნებისმიერ ქვეყნის მოქალაქისთვის, მნიშვნელოვანია პირველ რიგში უსაფრთხოება, ხო? დარწმუნებული ვარ თითქმის იმაში, რომ ეს ტრაგედია არ გამოიწვევს, როგორც წეგან თქვი, არანაირ ისეთ სერიოზულ ცვლილებებს ქვეყნის საგარეო კურსში. Ну, ვნებები გაივლის და რუსეთი კვლავ გააგრძელებს. მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად თუნდაც ჩვენთვის უსამართლო გადაწყვეტილება იყოს ის, რომ კი, გასამართლდება სომხეთში, მაგრამ გასამართლდება რუსეთის კანონებით და სასჯელს მოიხდის რუსეთში. გასაგებია სომხი ხალხის პროტესტი, მაგრამ
მე ფიქრობ,
თავს იქით ზალა არ მგონია.
გაუგზელეს ვადა სამხედრო ბაზაზე.
59 წლით გაუგზელეს და აქედან გამომდინარე შეიძლება ცოტა ესეთი უხერხული წინადადება იყოს ჩემგან, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ნაწილობრივ არც გვაწყობს დესტაბილიზაცია ამ ეტაპზე სომხეთში, იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთისთვის ერთგვარი შანსი შეიძლება გახდეს საქართველოსე გამოჭრას დელეფანი და
შესანიშნავად გამოიყენოს. ეს ალბათ სომხეთშიც ესმით. მე მინდა თვითონ ამ ვალერი პერვიაკოვის შესახებაც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მოგვიანებით აღმოჩნდა, არ ვიცი რამდენად მართალია ეს ინფორმაცია, რომ ის, მეგონი, ბაპტისტი მამა ყავდა, ანუ შეიძლება ითქვას რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი იყო. არის გავრცელდა ესეთი მოსაზრებაც, რომ საშინელ პირობებში და ჩვენ ვიცით რა არის ზედავშინა და ჯერჯერობით, ბევრი ამ წავიკითხე ამ ფაქტის შესახებ, ჯერჯერობით აუხსნელია, რატომ შეიძლება ადამიანმა ჩაიდინოს ასეთი მხეცური დანაშაული. ფაქტია, ის გამოიქცა, გამოიპარა, ხო, სამხედრო ბაზიდან და ასე ჩაიდინა ეს დანაშაული. რამდენად ჯანმრთელი არის ფსიქიკურად და რა ხდება საერთოდ რუსეთის ჯარში, ამაზეც შეიძლება საუბარი.
კი ბატონო, ზოგადად ჯერ იქიდან დავიწყოთ, რომ ჯერჯერობით სამწუხაროდ საქართველოს შეერაღებული ძალების შორს არის იმ სტანდარტებისგან, რა სტანდარტებითაც ხდება ჯარში გაწვევა თუნ ან კონტრაქტზე აყვანა, ხო, ჯარისკაცის. Ну, რუსეთში უფრო რთულად რომ არის სიტუაცია, ვიცით. Ну, მინიმუმ ჩვენთან ეს ზედავშინა აღარ არის, ხო? აქედან გამომდინარე, ჯარში მიყავთ უბრალოდ რაოდენობა და იქ ფორმალობა, მინიმალური სტანდარტების დაკმაყოფილება დაცვა, რაც მოეთხოვება რიგით ჯარისკაც, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ის ფსიქიურად გაწონასწორებული იყო ან გაუწონასწორებელი, სხვათა შორის საგამოძიებო კომისიის ხელმძღვანელმა, რომელიც რუსულ მხარეს წარმოადგენს, მან განაცხადა ერთი საინტერესო დეტალი, რომ ну გამოძიებული იქნება მიზეზები თუ ვინ ან რატომ ჩაიდინა დაახლოებით ესეთი ფორმულირება იყო ეს დანაშაული. ანუ თუნდაც ის სიტყვა ვინ შეიძლება უკვე ინტერპრეტაციის საშუალებას გვაძლევდეს, იმიტომ რომ შეიძლება გამოირიცხოს თუნდაც ის ყველაზე ძირითადი ვერსია, რაც არის, ხო, რომ ეს ადამიანი შევიდა სახლში და დახოცა მთელი ოჯახი. ასევე ძალიან დიდ კითხვას.
ძალიან ესეთი, რა მოხდა მანამდე?
ხო, რა მოხდა მანამდე? აი, ეს უკვე ძალიან ბევრ კითხვებს ბადებს, თუნდაც ის, რომ როგორ მოახერხა აღნიშნულმა ჯარისკაცმა ფაქტიურად ეს სომხეთის დიდი ტერიტორიის გავლა, რომელიც შემდეგ დააკავეს თურქეთის საზღვართან. როგორ მოახერხა, როცა რომ ამ ტრაგედიიდან რამდენიმე წუთში უკვე მთლიანად მობილიზება იყო გამოცხადებული სომხეთის ტერიტორიაზე და როგორ გაიარა ეს მანძილი. იმიტომ რომ ვიცით ხო, ეს მობილიზაციის დროს, როცა ეს ძიმე დამნაშავეს ეძებენ, თითქმის ყოველ მანქანას ალბათ აჩერებენ. აქ უკვე გამოძიების კეთილნებაზე არის დამოკიდებული, უპირველესად რუსულ მხარეზე.
სომხებმა დააკავეს, ხო?
კი, ნუ რომელიც ცდილობდა თურქეთის მხარეს გადასვლას.
ესე იგი, პრინციპში გონებაზე იყო, ანუ ეს არის.
რა თქმა, ანუ ხო, ანუ გაცნობიერებულად მოქმედებდა, ხო? ანუ მინიმალურად ეს პირველ რიგში თვით გარდაჩენის ინსტინქტი ადამიანი როცა საფრთხეს გრძნობს, ცდილობს რომ გაეცალოს, ხო, იმ ადგილს. ანუ ესეც ლოგიკურად იქცეოდა, ანუ ჩაიდინა დანაშაული და ცდილობდა ეს დანაშაულის ადგილს რაც შეიძლება მოშორებოდა და თავი დაიღწია პასუხისგებლობისგან. ანუ აქ საკითხი დგება, როგორ მოახერხა ამ ადამიანმა თუნდაც ამხელა მანძილის გავლა თურქეთის საზღვრამდე, რომ ის მანამდე არ დააკავეს.
და რატომ არ დააკავეს თავად რუსებმა?
რატომ არ დააკავეს თავად?
ხო,
ანუ ესე ლოგიკურად რომ მიუყვეთ, ხო, დრო სჭირდება იმას, რომ თქვათ გამოხვიდე სამხედრო ნაწილიდან, აიღო იარაღი, მიხვიდე იმ სახლამდე და იმ სახლამ კონკრეტულად იმ სახლამდე, რატო არა თქვათ სხვა მანამდე სხვა სახლებიც ხო იყო, ხო? ამას ხო ყველაფერს დრო ჭირდება. ნუ თუ თქვათ იმ სამხედრო ნაწილში ვერ შეამჩნიეს ჯარისკაცის არყოფნა, რომელიც იარაღით გასულია, შემდეგ ჩაიდინა დანაშაული, გამოვიდა სახლიდან და უკვე წავიდა თურქეთის მიმართულებით. ეს ყველა
რატომ გადასცა სომხეთის მხარემ რუსეთის მხარეს ეს ჯარისკაცი? ეს კანონით ალბათ ასე იყო, ხო, რუსეთის მოქალაქეა. შეიძლება არ გადაიდეს.
აქ სომხეთ-რუსეთ შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ითვალისწინებს, ეს მკვეთრად არის ხაზგასმული ეს წინადადება, რომ თუ კი მოხდება დანაშაული რუსეთის ჯარისკაცის მხრიდან, რუსი ჯარისკაცის მხრიდან, მან სასჯელი უნდა მოიხადოს სომხეთის კანონმდებლობის შესაბამისად სომხეთში. საპირისპირო არა, მაგრამ ნუ რუსეთის მხრიდან არგუმენტი არის ის, რომ თქვათ კონსტიტუცია, ხო, რუსეთის კონსტიტუცია არიძლევა იმის საშუალებას, რომ გასამართლდეს თავის ქვეყნის მოქალაქე სხვა ქვეყანაში. აქ უკვე კანონებს შორის ეს
კონფლიქტი,
ხო, წინააღმდეგობა არსებობს, მაგრამ ახლა არ ვიცი ჩემი სუბიექტური განწყობა და მინდა რომ თქვათ გასამართლდეს და მაქსიმალურად დაისაჯოს ეს ადამიანი სომხეთის კანონმდებლობით და ანუ ასე თქვათ სამართლიანი სასჯელი იყოს, მაგრამ ეს უფრო იურისტების გასარკვევი არის. მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, რომ ეს ფაქტი რაც მოხდა, ტრაგედია, გარკვეულ ცვლილებებს უკვე თუნდაც ადამიანურის ემოციურ დონეზე იწვევს უკვე საზოგადოებაში. ეხლა მე მყავს მეგობრები სომხეთში, თბილისშიც და სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომლებსაც უკვე იმდენად კეთილგანწყობილი ეს დამოკიდებულება აღარ აქვთ რუსეთის მიმართ, ვესაუბრე ამ დღეების მანძილზე, მაინტერესებდა თითოეული მათგანის აზრი და უკვე გარკვეული ეჭვები შეეპარა მათ ტონს.
პროგრესული პარტიები რამდენად ძლიერია?
გეტყვით, 131 ადგილიან პარლამენტში 60 ადგილი უჭირავს ოპოზიციურ პარტიას და აქედან მხოლოდ 5 პარლამენტარი მემკვიდრეობა არის, თუ არ ვწდები ეს პარტია. 5 ადგილი უჭირავს პროდასავლურ პარტიას. ანუ თვითონ ოპოზიციური პარტიებიც კი პრორუსულები არიან. იქ ანუ დებატები მიდის სხვა საკითხებზე. მაგრამ კაც შეთანხმებულები არიან საგარეო კურსზე, ხო. ერთადერთი არის ეს პარტია მემკვიდრეობა, ხუთკაციანი წარმომადგენლობით, რომელიც შედარებით პროდასავლურია და იძახის იმას, რომ რუსეთის აფრთხია და ჯობია დასავლეთისკენ გავიხედოთ.
და კიდევ მე ხშირად ვეკითხები ხოლმე ჩემ სომხ მეგობრებს, როგორი არის ემიგრაციის პოზიცია, ვიცით რომ ძალიან ძლიერი თემაა სომხური თემი და რას აკეთებს ის ამ დროს.
ახლა
ამერიკაში,
ხო, თუნდაც რომ ავიღოთ ეს ფაქტი, ხო, რატო არის სომხეთი რუსეთს ესე ჩამოკიდებული? ერთი ეს უსაფრთხოება, მეორე ის, რომ ვთქვათ, გაზს ძალიან იაფად ყიდულობს და მესამე რუსეთში წარმოდგენილი სომხური ემიგრაცია, ხო? დაახლოებით მილიონი ადამიანი. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით არის პრორუსული, ნუ კიდევ ბევრი ფაქტორი, მაგრამ დაახლოებით ეს სამი ძირითადი ფაქტორი. ამერიკის და თქვათ დასავლეთში მცხოვრების სომხების პოზიცია, ვიცი, თქვათ მეტნაკლებად ვესაუბრე რამდენიმე მათგანს, თქვათ ინტერნეტში მოძებნე ინფორმაცია, მათ გააპროტესტეს ეს ფაქტი, მაგრამ ეს იყო უბრალოდ ემოციურ ფონზე გამოხატული პროტესტი, იქ არ იყო კეთრად ჩამოყალიბებული, თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე მათგანს ეს კეთრ პოზიციას, რომ რუსეთის ეს ბაზა უნდა გავიდეს სომხეთის ტერიტორიიდან. ძირითადი მოთხოვნა იყო პირველ რიგში ამ ჯარისკაცის გასამართლება სომხეთში. ანუ აქ არის სიტუაცია ისეთი, რომ ყველა იაზრებს ცივი გონებით, რომ სომხეთს შანსი არ აქვს, თქვათ, რუსეთის გარეშე. გინდა თუ არ გინდა, ნუ გეოპოლიტიკური მოცემულობა ესეთია, რომ სომხეთი ვერ გაძლებს ელემენტარულად რუსეთის გარეშე. სომხეთს აზერბაიჯანი ყავს, თურქეთი ყავს მეზობლად და საკმარისია რუსებმა, ასე ვთქვათ, ყურადღება მოადუნონ, ხო, აზერბაიჯანი მზად არის უკვე შური
საქართველოს.
ხო, არ ვარ.
მიუხედავად ამისა, ამ ორი წლის წინ თითქოს დათფა ურთიერთობა სომხეთსა და თურქეთს შორის. ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ აღდგება დიპლომატიური ურთიერთობა და გენოციდის 100 წლის თავი აწელს და ამ თემაზე ალბათ დაიწყება მსჯელობა და გამწავდება ეს პრობლემა. ამ თვალსაზრისით ახალი პროგრესი არ არის
რამდენიმე. პროგრესი არ არის, იმიტომ რომ აქ თურქეთი ამ ეტაპზე გადართული არის სხვა პრობლემებზე, თუნდაც
თავის პრობლემებზე და
სირიის საკითხი, იქ ქურთების საკითხი, იქ ეს ISIS რადიკალ მუსლიმთა დაჯგუფება ხალიფატი რაც არის და უფრო აქცენტი აქვს სამხრეთის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ახლა თურქეთისთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი, შეიძლება კი არა, მნიშვნელოვანი იქნება, თქვათ, ერთი დამატებითი პრობლემის მოგვარება, მაგრამ ნუ პრიორიტეტების მიხედვით სომხეთი არც ისე წინა პლანზე არის ამ ეტაპზე. თუ კი მოხდება ისე, რომ მაგალითად თურქეთი დაარეგულირებს ახლო აღმოსავლეთში თავის პოზიციებს, შემდეგ უკვე შეიძლება თქვა საუბრის გაგრძელება სომხეთ-თურქეთს შორის მინიმალური დიპლომატიის, მინიმალური თქვა კავშირების აღდგენაზე. ამ შემთხვევაში სომხეთი ჩემი აზრით ვერ იქნება ბიძგის მიმცემი და ინიციატორი, იმიტომ რომ თურქეთი უფრო დიდი ქვეყანა გეოპოლიტიკურად, ესე უფრო სუყე მოთამაშე და ინიციატივა ჩემი აზრით უფრო უნდა წამოვიდეს წესით თურქეთის მხრიდან. თუ სომხეთმა რაც უნდა მოინდომოს, თქვათ, თუ ისე რუსეთის ფარდის უკრიდან ჩარევა არ მოხდება, ჩემი აზრით თურქეთი ამ ეტაპზე არ გაითვალა, არ გადმოწევს პრიორიტეტებში სომხეთის საკითხს.
და
თან უკაცრავად თან მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ აზერბაიჯანის თურქეთის ურთიერთობის ფაქტორსაც, არ ამგონია აზერბაიჯანს დიდად მოსწონდეს სომხეთ-თურქეთ შორის ურთიერთობები.
და მე მგონი არ გონია რომ ელექტორატს მოწონდეს. ჩვენ ვიცით რომ არჩევნების წინ სომხეთში ეს თურქეთის ფაქტორი ძალიან მუშაობს, ანუ ვინც უფრო მეტად ვიც ასე ვიცი ჩემ მეცილაპარაკებს გენოციდზე და მტრისხაც კიდე უფრო გააძლიერებს საზოგადოებაში, ის უფრო პოპულარული
სომხეთს გულისხმობს. ხო, იგივე არის, ზუსტად იგივე არის თუნდაც აზერბაიჯანში. აზერბაიჯანში შეხვედრილ ვარ, თქვათ, ისეთ პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანებს არასამთავრობო სექტორიდან, სახელმწიფო სექტორიდან, სადაც თვითონ ნუ პირად საუბრებში ეს ღიად საუბრობენ, რომ ჩვენ შვილებს ვზრდით იმ ფსიქოლოგიის და იმ იდეოლოგიით, რომ სომხეთი არის შენი მოსისხლე მტერი და ყარაბაღი არის დასაბრუნებელი. ნუ წარმოვიდგინოთ, რომ ზუსტად იგივე ხდება სომხეთში, რომელიც თავის შვილს ზრდის ისე, რომ თურქებმა ერთ დროს მოგვიწეს გენოციდი, დახოცეს აუარე დიდი რაოდენობა, ძალიან დიდი, ბევრი დიდი რაოდენობა, მილიონობით ადამიანი და აქედან გამომდინარე უკეთ ძნელია თქვათ ზღვარი გავლო, უბრალოდ ზღვარი წაშალო ხელისუფლებას და მოსახლეობას შორის. იმიტომ რომ ხელისუფლება შეიძლება საერთოდ სხვა ფიქრები და განზრახვები კონდეს და მოსახლეობის ის განწყობები თუ არ გაითვალისწინე ხდება აბსოლუტურად არაპოპულარული.
მიუხედავად ამისა, ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით სომხეთში ასე ამბობენ, ბევრად უკეთეს სიტუაცია ვიდრე აზერბაიჯანში და ძალიან ბევრ სხვა ქვეყანაში, თქო მედიის თავისუფლება, ანუ ამბობენ ეს.
გადავხედე რამდენიმე ეს ავტორიტეტულ კვლევას, სადაც ნაჩვენებია, რომ თუნდაც პრესის თავისუფლებით, ადამიანის უფლებების კუთხით და ასე დემოკრატიის შემადგენელი ელემენტებით, სომხეთი საკმაოდ წინ არის თუნდაც ევრაზიული კავშირის ნებისმიერ სხვა ქვეყანაზე, ბელარუსზე, რუსეთზე, ყაზახეთზე. მაგრამ როდესაც სომხები ჩამოდიან საქართველოში და ხედავენ აქაურ მდგომარეობას, მათთვის ეს უაზისი არის,
კორუფცია ალბათ.
კორუფცია საკმაოდ ისეთ ძლიერი არის, მაგრამ არა იმდენად, რამდენადაც აზერბაიჯანში ან რუსეთში. და მათთვის საქართველოს შეიძლება იყოს სამაგალითო. Ну, დავესესხები ჩვენ ექსპრემიერს, რომელიც იცახდა, რომ საქართველოსთვის სომხეთის
სამაგალითო,
სამაგალითო მათთვის პირიქით გამოდის.
გასაგებია, ისევ რომ დაუბრუნდეთ ვალერი პერვიაკოვის ამ დანაშაულს, ეჩმიტანელი ვალერი პერვიაკოვის ჯერ ასე ვთქვა. ძალიან საინტერესოა რუსული მედიის და რუსული საზოგადოების რეაქცია ამ ფაქტს. ალბათ ამასაც გაიცნო.
კი, რუსული საზოგადოება უბრალოდ ეს პროპაგანდისტული მედია, რომელიც ეს ძლავრი და შეიძლება ითქვას ერთადერთი არის რუსეთში, ალტერნატიული აზრის დაფიქსირება საკმაოდ შეზღუდულია. მრავალი ესეთი სასაცილო ვერსიები ჟღერდება, თუ შეიძლება სასაცილო უწოდოთ ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებული რომელიმე
ფაქტი.
ხო, რომ თქვათ რუსეთმა გადაიხავეს, ამერიკამ დააორგანიზა ეს ფაქტი, ამერიკა იყო დაინტერესებული დესტაბილიზაციით, იქ იყო საუბარი თქვათ ევროპის რამდენიმე ლიდერზე, რომელსაც სურდა დესტაბილიზაციის გამოწვევა რეგიონში და ასე შემდეგ. ან რუსეთში არ ხდება
პერვიაკოვის ბაპტისტი.
ხო, ბაპტისტი, ანუ ხო, იქ რუსეთში საკმაოდ პოპულარული არის ეს უმცირესობების მიმართ დისკრიმინაციული დამოკიდებულებები და ერთგვარ კარგ ტონათაც კი ითვლება, რაც უფრო მეტად ჩირკს მოსწევდა ტალახში ამოსვლი უცირესობის რომელიმე წარმომადგენელს, მით უფრო პოპულარული ხარ. აქედან გამომდინარე, ნუ გვახსოვს ხო, რამდენიმე დღის წინ რუსეთში კანონი მიიღეს სექსუალური უცირესობების აუკრძალეს მართვის მოწმობის აღება. აქედან გამომდინარე, როდესაც ქვეყანაში მსგავსი კანონები იქმნება და მოსახლეობისთვის ეს სრულიად მიუღებელია, იქ ჩვენ ძნელი ვისაუბროთ რაციონალურ აზროვნებაზე და პრესის თავისუფლებაზე. ძალიან ბევრი ისეთი გადაცემა მინახავს, სადაც არამხოლოდ ეს თემა, ნებისმიერი სხვა თემა იქნებოდა ისეთი რაციონალურად სწორი კუთხით განხილული, ხო? იგივე ლეგენდები, რაც საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ რომ იყო.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. გიორგი ჩინჩალაძეს ვესაუბრეთ ჩვენ სომხეთის ქალაქ გიუმრიში მომხდარ ტრაგედიაზე და ქართულ სომხურ ურთიერთობას ალბათ მომავალ გადაცემებში შევეხებით. თავისუფლების ერთი საათი სრულდება. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. ჩვენ გიორგი ჩინჩალაძეს ვესაუბრეთ. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.